Guðný, var móðir þín vön að syngja þetta?
Já, já.
Já.
Þetta söng hún oft við okkur í rökkurunum og okkur þótti svo gaman að þessu.
Já, og hún hafði þetta lag.
Ha?
Hún hafði þetta lag.
Já, hún hafði þetta lag.
Já.
Já, já, ég hef ekkert annað lag heyrt á því.
Nei, var þetta kvæði daldið almennt?
Já, það var almennt. Annars held ég ekki að almenningur hafa nú ekki kunnað það, ekki margir, ekki Nei. Þannig í sveitinni sem ég var.
Nei, og þetta var mest sungið í rökkrinu.
Já, já, alltaf í rökkrinu.
Já.
Þá var sestu að syngja.
Fyrir börnin.
Og segja sögur.
Já.
Svona gamla konur.
Og það hafa sagt sögurnar upp úr sér þá, var það ekki?
Já.
Þá hafa það sagt sögurnar.
Já, já.
Það var ekki hægt að lesa þær í rökkrinu.
Nei, það kunnu þær. Ég ætla að skálda það einnig að ljóta vera. Ég get ekki verið þær að muna það allt.
Nei, voru það ævintýri sem það sögði?
Það var mikið á þjóðsögun, það las náttúrulega mikið af svona bóku því það hefði nú ekki aðra bækur, ekki eins mikið á bókakostar eins og núi.
Nei.
Og það voru bæði ævintýri og svo voru það huldufólks sögur og útilegumannas sögur og svo draugasögur.
Já.
Ímislegt svona.